Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Віктор Цярэшчынка выбывае з выбарчай кампаніі. Аляксандр Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты накіраваўся ў Кітай. Украінцы змогуць збіраць у беларускім памежжы ягады за грошы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова мая. Сергей Навумчык.
Добрый вечер. У Киеве в шпитале помер третий потерпелый подчас сутыкнения у Верховной Ради у понеделок. Как поведомила депутат от Франции блок Петра Порошенки Вольга Богомолец, молодой человек 95-го года народжения, отримал несумешальное житем ранение головного мозга. Раней сегодня стало известно, что в шпитале помер другий пораненный при выбуху гранаты для стены Верховной Рады боец Национальной гвардии. Усяго в шпиталях у теперешний час находится больше 140 потерпелых у сутыкнениях, 10 з іх у цяжкім стане. Беспарадкі ў Кіеве адбыліся пасля таго, як дэпутаты Верховнай Рады ў першым чытанні прынялі папраўкі ў канстытуцыю аб дэцэнтралізацыі ўлады. Пратэстоўцы паспрабавалі штурмаваць парламент і пачалі кідаць дымавыя шашкі, потым у міліцыянтаў і байцоў Нацыянальнай гвардыі кінулі баявую гранату. По факте, який отбылся затриманные 18 человек. У их лику два бойцы батальона МУС «Сич», один из них подозреванного уживания гранаты. Ободвены недавно написали рапорт об звольнении. Расследование протягивается. У звороте до украинского народа президент Петр Порошенко назвал сутыкнение антиукраинской акции и ударом у спину. Президент Украины заявил, что все организаторы беспорядков повинны быть притягнуты до отказности. Комитет обороны правоў журналістаў асудзіў вынесены азербайджанскай журналістцы Хадзідже Ісмаілавай прысуд і заклікаў улады Азербайджана скасаваць яго па апеляцыі. Суд над Ісмаілавай быў фарсам, наступствы якога могуць быць вельмі сур'ёзныя для яе і для ўсіх азербайджанскіх журналістаў, заявіла каардынатар Камітэта па краінах Еўропы Сярэдняй Азіі Ніна Агнянова. Паводле слоў Камітэта абароны правоў журналістаў заклікае міжнародных партнераў Баку перастаць заплюшчваць вочы на парушэнне правоў чалавека ў краіне. У заяве адзначаецца, што ў Азербайджане не менш як 7 журналістаў знаходзяцца пад вартай. Таксама ў Азербайджане ажыццяўляецца жорсткая цэнзура. Створаны напрададні еўрапейскіх гульняў у Баку супольнасць «Спорт за правы чалавека», у склад якога ўваходзіць Кабінет абароны правоў журналістаў, таксама асудзіў вынесены Хадзідже Ісмаілавай прысуд. Ісмаілаву прысудзілі да 7,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Акрамя гэтага яе пазбавілі права на працягу 3 гадоў займаць пасады ў дзяржаўных і муніцыпальных органах. Прысуд быў абвешчаны ў бакінскім судзе па цяжкіх злачынствах. Яе прызналі вінаваты ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, злоўжыванні службовым становішчам. Суд зняў з яе абвінавачванне па артыкуле аб давядзенні да самагубства. Журналістка адрынае вылучаныя супраць яе абвінавачванні, ды заяўляе, што справа супраць яе была сфабрыкаваная выключна па палітычных матывах. У якасці помсты за публікацыі аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах азербайджанскай улады, у тым ліку аб фінансавых злоўжываннях прэзідэнтам Азербайджану Ільхама Аліева і членаў ягонай сям'і. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.